Book Club Podcast by B2S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย์
สวัสดีค่ะอยู่กับวอนัทสายทิพย์นะคะและ Book Club Podcast by B2S ค่ะวันนี้เป็นเอพิโซดที่7แล้วค่ะและแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ถือว่าเป็นปรมาจารย์ของความ productive นะคะ เป็นทั้ง CEO ของสีจานเป็นนักเขียนเป็นวิทยากรทำเพจ Mission to the Moon นะคะแล้วก็ยังเชื่อว่าเป็นอะไรได้อีกหลายๆอย่างมากมายอย่างที่พี่เขาเคยเขียนบอกไว้ในบทความหนึ่งค่ะว่าถ้าคนเราตั้งใจเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะ
ครับ
ขอกล่าวสวัสดีกันเป็นทางการนะคะ พี่แท็บประวิทานุสหะค่ะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
จริงๆแล้วหนูตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเหมือนได้เจออาจารย์ตัวจริงเป็นลูกศิษย์มานานนะคะเพราะว่าเป็นอ่านทั้งหนังสือแล้วก็ฟังทั้งพอดแคสต์ Super Productive แล้วก็ Mission to the Moon
ครับ
Brought to you by สีจันทร์ Everyday Lip Matte จำแต่โฆษณาได้นะคะก็ตอนนี้ค่ะอยากมาชวนพี่รวิทย์คุยถึงเรื่องเกี่ยวกับหนังสือความชื่นชอบในหนังสือแล้วก็จุดเริ่มต้นของความ productive และการไปสู่ดวงจันทร์อย่างไรซึ่งกระบวนท่าของพี่แท็บนะคะ
คร
ับ ขออัปเดตความ productive คร่าวๆก่อนเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วค่ะ
ครับก็หลังจากซึมไป2อาทิตย์นะฮะโควิดช่วงแรกนี่ซึมไปเลยนะครับก็กลับขึ้นมาตั้งสติใหม่แล้วก็ค่อยๆเริ่มเหมือนกับเรียกว่าปรับตารางชีวิตใหม่ช่วงนั้นซึมจริงช่วงนั้นพี่ก็นอนแบบนอนดึกกินขนมอะไรคือมันเครียดอ่ะมันก็เละเทะบอกคือช่วงนั้นเละมากนะนี่ก็น้ำหนักขึ้นแม่งเอาไว้ลงเลยเดี๋ยวค่อยๆใจเย็นตอนนี้ก็กลับมารูทีนเดิมก็คือตื่นเช้ามาก็พยายามไปออกกำลังกายนะคือจริงๆต้องตื่นมาอ่านข่าวก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิ่งข้างนอกไม่ได้นะฮะสวนปิดหมดแล้วก็ไปวิ่งบนถนนก็เขาก็บอกต้องห่าง10เมตรพี่ก็แบบโหไม่ไหวอ่ะคือมันแต่ว่าพี่ก็มีคนวิ่งพอสมควรก็เลยต้องวิ่งอยู่ในบ้านครับแล้วก็พอวิ่งในบ้านเนี่ยก็ที่บ้านค่อนข้างมืดฮะก็เลยต้องวิ่งคือไฟมันไม่สว่างเหมือนสวนนะก็เลยต้องตื่นมาวิ่งแบบต้องเริ่มวิ่งประมาณ4:30 4:55อะไรเงี้ยพอวิ่งได้ก่อนนั้นก็จริงตื่นเช้าวันนั้นฮะมาอ่านข่าวเตรียมข่าวสำหรับตอนไลฟ์ตอน7 โมงครับแล้วก็8 โมงไลฟ์เสร็จก็ทำงานของสีจันทร์ก็ทำทั้งวันนะครับถึงประมาณ5-6 โมงเดี๋ยวนี้ยิ่ง work from home ทุกคน work from home ยิ่งทำงานหนักกว่าเด
ิ
ม
ใช่ค่ะ
แบบเหนื่อยมากนั่งจอคอมนั่งจ้องจอคอมแบบปวดหัวมากแต่ว่าก็นะฮะก็ทำไปแล้วก็ตอนเย็นก็เตรียม podcast ตรงช่วงวันนี้ก็อัดเวลา2 ตอนครับแล้วก็กลับไปเล่นกับลูกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะพยายามรีบนอนเพราะว่าอยากกลัวป่วยเหมือนกันตอนนี้เริ่มกลับมาตั้งหลักได้ละครับ
อยากชวนคุยถึงเรื่องหนังสือกับชีวิตพี่แท็บค่ะว่าเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมีผลต่อชีวิตตอนนี้มากขนาดไหน
ครับหนังสือตอนเด็กอ่านแต่การ์ตูน ตอนอยู่มหาลัยอ่านแต่ต้องใช้คำว่าถูกบังคับให้อ่านแต่หนังสือเรียนนะครับก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสอ่านหนังสืออะไรอย่างอื่นเท่าไหร่เพิ่งจะมาเริ่มอ่านจริงๆก็เรียนหนังสือจบแล้วก็เริ่มอ่านหนังสือหลากหลายครับก็อ่านทั้งนิยายอ่านทั้งหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพัฒนาตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะฮะหนังสือยุคไหนที่เขาฮิตกันนะมันก็จะมียุคเนี่ยพี่ก็จะอ่านที่เขาตามที่เขาฮิตกันอ่ะที่เขาเดินเข้าไปถึงแล้วมันวางอยู่ที่กระบะข้างหน้าไม่ใช่กระบะเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นชั้นข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงหลังๆที่มาทำงานที่สีจันทร์เนี่ยอ่านหนังสือมาร์เก็ตติ้งเยอะกับพวกบริหารเพราะว่ามันต้องมาใช้งานจริงๆส่วนตัวพี่เองเนี่ยเป็นคนที่เอาจริงนะไปเรียนคอร์สอะไรยาวๆเนี่ยไม่ค่อยจบแบบลงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบฟิตมากเลย3 อาทิตย์แรกจากนั้นก็ไม่ไหวละก็เลยใช้การหาความรู้จากการอ่านหนังสือเป็นหลักนะครับก็อ่านมาตลอดฮะก็ค่อยๆขยายแนวทางไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยจำได้เลยว่ามีอยู่2 เรื่องที่ไม่ชอบเลยคือเศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์แบบไม่ชอบจริงๆ3 เรื่องจิตวิทยาด้วยแล้วตอนนี้กลับกลายเป็น3 เรื่องที่พยายามหามาอ่านมากที่สุดเนาะเพราะรู้สึกว่าโอ้ยหนังสือเศรษฐศาสตร์มันก็สนุกได้นะถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มของเท็กซ์บุ๊กอะไรเงี้ยนะฮะก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเท็กซ์บุ๊กเขาถึงไม่เขียนให้มันง่ายๆแบบที่หนังสือที่เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ยุคนี้เขาเขียนกันครับ
เคยอ่านเจอว่าความจริงหนังสือเนี่ยทำให้พี่แท็บเป็นตัวสำคัญตัวนี้ที่ทำให้พี่แท็บรีแบรนด์สีจันทร์ด้วย
ใช่ครับต้องบอกว่าเรียกว่าเหมือนเป็นอาจารย์เลยแหละก็คือค่อยๆอ่านหาความรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับวันหนึ่งเราก็เริ่มเห็นว่าสถานการณ์ตอนนั้นของเราเนี่ยมันมีจุด ไม่มีทางออกเหมือนกันเนาะจากหนังสือที่เราอ่านหลายเล่มก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ใช้หนังสือมาเป็นเหมือนอาจารย์เหมือนที่ปรึกษาเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
มาถึงเรื่องประเด็นที่หนึ่งของเราดีกว่าค่ะ Mission to the Moon ค่ะการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะก่อนที่เราจะตั้งเป้าหมายไปดวงจันทร์เนี่ยมันต้องประเมินศักยภาพตัวเองก่อนไหมคะว่าเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ไหม
เออจริงๆพี่ว่าต้องประเมินหลายอย่างนะศักยภาพตัวเองด้วยสถานการณ์ความเป็นจริงอะไรเงี้ยครับบ่อยครั้งเนี่ยพี่ก็คือพี่ว่าเป้าหมายของคนเราไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมาจากส่วนตัวเราประมาณนึงนะฮะแต่มันก็มาจากสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะยกตัวอย่างตอนเนี้ยนะฮะตอนนี้เนี่ยเป้าหมายสำคัญที่สุดตอนนี้คือให้รอดชีวิตจากโควิดนี้ไปให้ได้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำเราทำได้คนเดียวนั้นการตั้งเป้าหมายที่พี่รู้สึกว่ามันทำให้เรามีความสุขก็คือมันอยู่ในขอบเขตที่เราพอจะเรียกว่ามีโอกาสทำได้แล้วกันไม่ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนก็ตามนะครับแต่มันต้องเห็นทางนิดนึงอะไรเงี้ยพี่ว่านั้นแหละสำคัญถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายที่มันแบบโหหลุดมากๆเกินไปเนี่ยมันก็จะเหนื่อยฮะแล้วเราก็จะไม่ถึงสักทีมันจะท
้อแสดงว่าการที่เราไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากการที่เราเกินตัวไปหรือว่า
ใช่หรืออาจจะไม่เพราะว่าต้องพี่ว่ามันหลายเรื่องนะสถานการณ์ด้วยแล้วก็กำลังของเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่าบางคนก็โหดร้ายกับตัวเองมากเวลาตั้งเป้าหมายแล้วทำไม่ได้ก็จะโทษตัวเองเยอะจริงๆก็ไม่อยากให้ทำแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเพิ่งมาได้เรียนรู้ช่วงหลังๆวันนี้แหละสักคือพอคนเรามันแก่ขึ้นมันก็จะได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองนะฮะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาตอนนี้เนาะแบบปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขไหมคือจริงๆเนี่ยคือเรามนุษย์เราเนี่ยถูกออกแบบมาให้คิดย้อนหลังไปถึงอดีตเราก็กังวลกับอนาคตซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยเราทำอะไรไม่ได้ทั้งคู
่
สิ่งที่เราทำได้ก็คือโฟกัสกับตอนนี้ให้ดีที่สุด
ขอย้อนกลับไปตอนที่พี่ทัพทำพอดแคสต์ Mission to the Moon แรกๆค่ะที่ทำทุกวันเลย อยากถามว่าอะไรที่ทำให้พี่ทัพมีระเบียบวินัยและสตริกได้ขนาดนั้นและสำเร็จ
ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนแรกไม่ได้จะทำพอดแคสต์นะครับตอนแรกเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่พี่เนี่ยรู้สึกตื่นตระหนกกับชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยของมันเปลี่ยนเร็วมากเลยอ่ะแล้วเราก็แบบเหมือนไม่ค่อยรู้เหมือนกับเราไม่ได้อัปเดตตัวเองเยอะพออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกวันก็ตอนแรกฮะฟิตเขียนบทความทำได้เลยจะเขียนบทความลงเพจทุกวันนะฮะเป็นระยะเวลาได้1สัปดาห์แล้วก็พบว่าโอ๊ยไม่ไหวไว้เลยนะฮะก็เลยเอาใหม่บอกว่าเอาใหม่อ่ะเขียนบทความไม่ไหวเอาไงดีอ่ะตอนนั้นก็เริ่มฟังจริงๆเริ่มฟังพอดแคสต์มานานแล
้
วแต่ก็รู้สึกว่าอันไหนต้องทำดูอัดเล่นๆอัดใส่มือถือเลยตอนนั้นนะฮะเอพิโซดแรกๆนี่คืออัดใส่มือถือเลยแล้วก็รู้สึกว่าดีฮะพูดผิดก็ไม่ต้องแก้ไม่เป็นไรก็ไหลๆไปไม่ต้องเตรียมสคริปต์เยอะพอแบบพอจะเหมือนแบบด้นสดได้อะไรเงี้ยฮะเทียบกับการเขียนบทความแล้วเนี่ยใช้แรงน้อยกว่าเยอะสำหรับพี่นะสำหรับพี่ก็รู้สึกว่าเอางั้นก็อัดพอดแคสต์ละกันบังคับให้ตัวเองเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกวันทำไปได้เดือนหนึ่งฮะจะเลิกเพราะไม่มีคนฟังก็เลยจะเลิกแล้วคือวันนั้นก็ไม่ได้อัพไม่ได
้พอดแคสต์ยังไงคะ
มันมีน้องคนนึงส่งเมสเซจเข้ามาในอินบ็อกซ์ไม่รู้จักกันด้วยนะฮ
ะ
บอกว่าพี่ทำไมยังไม่ได้อัพพอดแคสต์อ่ะ
โอ้ทวง
ทวงตอนนั้นจำได้ว่าจะนอนแล้วอ่ะแบบอีกแบบจะเที่ยงคืนแล้วมั้งตอนนั้นน่ะก็เลยอ้าวเฮ้ยมีคนฟังด้วยเหรองั้นก็อัดก็ได้แล้วก็ทุกครั้งที่เราเหมือนจะหายไปช่วงนั้นมันจะมีบางวันที่แบบไม่ได้อัดเนี่ยก็จะมีคนทวงทุกวันเลยจนตอนไหนก็ท่านก็อัดไปเรื่อยๆก็นั่นแหละฮะจนมาถึงวันนี้ก็2ปีละเกือบ2ปีละ
ทุกวัน
ใช่แล้วตอนหลังก็บ้ามาเพิ่มรายการอีกหนึ่งรายการก็ยิ่งเพี้ยนหนักไปกันใหญ่ตอนนี
้สุดยอดของความ productive ค่ะอย่างนี้สำหรับเป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยที่มันเราต่างคนต่างก็มีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะดวงจันทร์มันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างนี้สูตรการไปดวงจันทร์เนี่ยมันจะสมมติหนูฟังพี่แท็บเนี่ยหนูจะใช้สูตรพี่แท็บได้ไหมหรือว่าเราต้องคิดหาของตัวเอง
โอ้พี่ว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร
่
พี่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีต้องใช้คำว่ามีเส้นทางของตัวเองจริงๆนะครับคือมันทุกคนมันจะมีข้อจำกัดโอกาสอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยความสามารถในแต่ละเรื่องก็ไม่เหมือนกันคือมันไม่มีอะไรเหมือนกันสักคนหนึ่งมนุษย์เรานี่เรียกว่าเป็นปัจเจกมากในเรื่องนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายที่ดีจึงต้องสำหรับพี่นะฮะคือส่วนตัวคิดว่าต้องถามตัวเองให้ได้จริงๆว่าเราอยากได้เรื่องเนี้ยไปทำไม คือคำตอบที่ไม่ดีคือเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายเดียวกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกิดเราคิดได้จริงว่าเราอยากได้เรื่องนี้เพราะตึ๊ดเนี่ยไอแรงอันนี้ครับไอที่เขาเรียกว่าไอ why เนี่ย why คือทำไมมันจะช่วยพาให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาวันที่เราแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ่ะอยากนอนจังเลยอ่ะฉันไม่อยากทำเรื่องนี้แล้วอ่ะแต่เพราะไอ้วายเนี่ยมันเป็นของเราเองคนเดียวเราไม่ได้เอาของใครมาทั้งสิ้นมันจะเป็นตัวดันเราขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเราไปเอาของคนอื่นมาเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำอ่ะพี่ยกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันซึ่งเห็นชัดมากเลยพี่ชอบมากเพราะว่าตอนที่พี่ไปคุยกับโค้ชฟ้าใสที่แกเป็นฟิตเนสเป็น
ค่ะ
นั่นแหละฟิตตังชันใช่คือแกก็เล่าให้พี่ฟังแบบนี้บอกว่าพี่คือเป้าหมายคือการบอกว่าเฮ้ยอยากคุณดีอะแบบอยากแบบฟ้าใสนี่คือแบบหุ่นแบบประกวดชายงามได้ใช่ไหม
ที
่เขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องถามว่าพี่จะหุ่นแบบนี้ไปทำไม
ค
ือเขามีเหตุผลของเขาตั้งแต่ตอนเด็กเขาโดนบูลลี่อะไรของเขานั่นนะแต่คือพอพี่ฟังแล้วพี่ก็แบบว่าจริงด้วยคือถ้าเกิดเราไม่มีเหตุผลเพียงพออะเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็กินขนมละเพราะว่าแรงมันสู้ไม่ไหวแต่ว่าเหตุผลเขามันใหญ่มากเขาต้องการทำเพราะมันก็เลยไปได้อะพี่ว่านี่แหละคือน่าจะเรียกว่าเป็นเบื้องต้นนะของการตั้งเป้าหมายอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ฮะก็คือว่าเคยมีคนนึงพูดขออภัยจำไม่ได้จริงว่าใครเขาบอกว่าเป้าหมายเนี่ยมันเหมือนกับการปีนภูเขาซึ่งถูกต้องเลยก็คือสมมุติว่าเราเห็นภูเขาลูกนึงเราอยากปีนบอกอันนี้แหละเขาลูกนี้ของฉันเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือมองยอดเขาอยู่เหลือบมองยอดเขาเป็นระยะแต่ในขณะเดียวกันระหว่างที่เรากำลังปีนขึ้นไปบนภูเขานั้นน่ะวิวมันก็สวยเหมือนกันนะต้องหันมามองวิวบ้างมาดูดอกไม้อะไรบ้างไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามองแต่ยอดเขาอย่างเดียวเนี่ย
เหนื่อย
มันจะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงแล้วถึงเวลาบางทีเราก็หยุดได้แล้วก็นั่งดูดอกไม้ร่างได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ปีนต่อฮะ
แล้วอย่างนี้อย่างพี่แท็บมีอารมณ์แบบฉันอยากนอนตีพุงอยู่เฉยๆวันเนี้ยไม่อยากอัดแล้วดีกว่ามันยังไงคะ
โอ้มีทุกวัน มีทุกวันก็จะบอกว่าก็จะใช้คำว่าฝืนๆไปมันก็คงจะเป็นกำปั้นทุบดินไปหน่อยแต่มันก็เป็นอย่างจริงๆก็คือมันต้องส่งอ่ะ
คือ
มันต้องส่งก็ทำไปนะฮะแต่ว่าพี่มีเคล็ดลับส่วนตัวหนึ่งที่พี่ว่าเอาไปใช้ได้นะคือคนเราเนี่ยจะมีเวลาที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนจริงๆนะมันแปลกมากเลยมนุษย์บางคนเนี่ยช่วงพลังใจช่วงเช้านี่จะแบบโหแน่นมากคือแบบช่วงนั้นนี่มาอะไรเสร็จตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเขียนทุกอย่างปังปังปังเสร็จแต่ถ้าเกิดให้ไปทำสัก4โมงเย็นเนี่ยนะเรื่องเดียวกันเลยเนี่ยนะ3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จคืออันนี้เราต้องสังเกตตัวเองบางคนเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคิดงานไม่ออกเลยพอมืดเท่านั้นแหละหรือแบบสัก2ทุ่มอ่ะโอ้โหงานนี่มาเลย
มันมา
อีเมลมาเลยตี2ตี3รัวรัวรัวแบบส่งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคือมนุษย์มันฟังก์ชันไม่เหมือนกันจริงเนาะเขาถึงบอกว่าเราเหมือนแบบเราเหมือนนกมีกลุ่มนกคู่นกที่มันชอบตื่นเช้าอะไรคือเราต้องดูตัวเองอะสำคัญมากถ้าเกิดว่าเรางานไปทำในช่วงเวลาที่เรามีพลังใจเยอะครับเราจะทำมันได้ดีอะเราจะรู้สึกว่าไอ้ความหนืดอะมันน้อยมากบางทีคือเรียกว่าแทบไม่มีเลยอะแต่ในขณะเดียวกันไอ้งานชิ้นเดียวกันเนี่ยเราสลับมาเวลามาดูนะในวันหนึ่งหนืดมากกว่าจะลากสังขารตัวเองขึ้นไปทำได้มันยากมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญเนาะแล้วแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นกันครับ
ต้องทดลองเนาะ
ต้องทดลองต้องสังเกตตัวเองต้องคอยสังเกตตัวเองดีๆว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีนะเพราะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่หลายคนเนี่ยทำงานจากที่บ้านก็จะมีโอกาสที่นอกจากเวลาที่มันต้องเข้าไปอยู่ในคอลซึ่งก็เยอะพอควรนะครับ แต่เวลาอื่นนะเวลาอื่นเนาะ เราก็ดูตัวเองว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยฉันเป็นคนที่เช้าๆงานล
ื่
นหรือว่าเอ๊ะมันต้องกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค้นพบตัวเองหวังว่าหลังจากจบไอ้โควิดนี่แล้วเนี่ยองค์กรต่างๆเนี่ยจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือให้คน flexible มากๆตามตารางเวลาของตัวเองนะครับ
เพื่อให้ได้ผลการทำงานที่ดีที่สุด
ใช่เพราะว่าพี่คิดว่าเราคงจะเห็นเหมือนกันนะว่างานชิ้นหนึ่งเนี่ยทำเวลาต่างกันในวันเนี่ยเวลาช่วงที่เราแบบหัวไบรท์เนี่ยครึ่งชั่วโมงเสร็จ
มันต่างกันใช่ไหม
แล้วก็ดีด้วยไปทำตอนแบบมึนๆเงี้ย4ชั่วโมงก็ไม่เสร็จแล้วก็ห่วยด้วยงานก็อาจจะเป็นว่าครั้งนี้อาจจะได้ให้เราได้ค้นหาเรื่องจังหวะเวลาของชีวิตได้ดีมากขึ้นนะ
จำได้ในพอดแคสต์ Super Productive ของพี่รวิทย์ค่ะที่บอกว่าคนเราจะมีเวลาเขาเรียกว่า Prime Time 2-4 ชั่วโมงไม่เกินนั้นก็ต้องหาของตัวเองหนูพยายามหาตามพี่ค่ะ เจอแล้วต้องตื่นต้องนอนเร็วและตื่นเช้าค่ะเพราะว่าปกติเรานอนดึก แล้วทำให้เราไม่ตื่นเช้าแล้วเราก็จะเบลอไปตลอดวันนะคะ
ใช
่แล้วคนเราเนี่ยจำเป็นต้อง productive ตลอดเวลาไหมคะ
ไม่จำเป็นเลยคืออันเนี้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันมีเหมือนจะมีดราม่าเล็กๆอยู่ใน Facebook เรื่องนี
้
ซึ่งพี่ก็เข้าไปเขียนนะพี่บอกว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไอ้คำว่า productive เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทำงานเยอะๆกลับบ้านดึกอะไรอย่างงี้นะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราทำอ่ะอยากให้มันทำออกมาแล้วใช้เวลาน้อยที่สุดแล้วงานออกมาดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เราอยากทำอ่ะครับแต่ความหมายของคำว่า productive เนี่ยพี่ว่าตอนเนี้ยในช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะหลังจากจบไอ้โควิดเนี่ยจะเปลี่ยนอีกเยอะมากเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเรามอง productive ในมุมของการสร้างการเจริญเติบโตของรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหรือแม้แต่การสร้างผลงานเยอะๆดีๆอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าคำว่า productive หลังจากโควิดเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการสร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้โลกเรามันน่าอยู่
น่าอยู่และยั่งยืน
ด้วยกันเนาะอาจจะไม่หมายถึงการเจริญเติบโตของยอดขายหรืออะไรแบบนี้อีกละพี่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปพี่ว่าไอ้คำว่า currency ที่แปลว่าเงินเนี่ย ความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคือมันก็ยังคงเป็นเงินเหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกกับมันเปลี่ยนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมีของที่สำคัญกว่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่า productive หลังจบโควิดเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนกันนะพี่ว่า
การที่พี่ทัพเป็นคนที่กำหนดระยะเวลาในการทำสิ่งต่างๆแบบเป๊ะๆมากว่าเวลาเท่านี้ทำเท่านี้ทำเท่านี้แล้วเสร็จตามเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่แทบเป็นคนทำทุกอย่างเร็วอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนต้องพยายามทำให้มันเสร็จ
เออคือพี่เนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องการสร้างเดดไลน์ให้กับตัวเองมากเล่าอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเราย้อนกลับไปสักตอนเราเด็ก
ๆค่ะ
นะเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์นี้คือเวลาอาจารย์สั่งงานสมมติอาจารย์บอกว่าอ้าวนักเรียนหรือนักศึกษาของานนี้ขอเดือนหน้าทั้งห้องอ่ะนอกจากพวกที่นั่งเรียน3คนข้างหน้าสุดนะ พวกนั้นตัดเข้าไปไอ้ที่เหลือทั้งห้องอ่ะไม่ทำมา3วัน
สุดท้าย
แน่นอนอยู่แล้วมันจะมีพวกพีคสุดก็คือทำเอา1วันสุดท้ายอะไรแบบนี
้
ต่อให้อาจารย์ลดเวลามาเหลืออาทิตย์นึงก็ทำแบบนี้คือก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเดดไลน์มันเป็นตัวที่กระตุ้นมนุษย์เรามากโตขึ้นมาหน่อยนะฮะคือพี่เนี่ยทำงานกับบริษัทเอเจนซี่เยอะทำงานกับครีเอทีฟเยอะพี่ก็มีเพื่อนเป็นครีเอทีฟเป็นเอเจนซี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยพี่ก็เคยแซวอ่ะบอกว่าเนี่ยสมมติว่าพรุ่งนี้นัดพรีเซนต์งานกันถ้าเกิดแบบคืนนี้โทรไปบอกว่าเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยงานที่มันจะเสร็จคืนนี้มันจะเสร็จอาทิตย์หน้าใช่ไหมบอกใช่ถูกต้องเลย คือถ้าโทรบอกปุ๊บเนี่ยงานกำลังเสร็จนะไม่เสร็จละ
จะไม่ทำละ
ไม่เสร็จละเสร็จอาทิตย์หน้าก่อนประชุม4ชั่วโมงอะไรแบบนี้คือแบบไม่ได้นอนก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรานี่ชอบเดดไลน์นะพวกนี้เราสร้างขึ้นมาเองหมดใช่ป่ะก็เลยคิดว่าการทำไอ้กรอบวันนึงให้มันเป็นบอกที่เราเรียกว่า time boxing เป็นกล่องๆเนี่ยก็คือเดดไลน์ที่เราคิดขึ้นมาเองนั่นแหละแล้วรู้สึกมันสัมพันธ์กับสมองเรามากคือพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำนี้ให้จบภายใน3โมงทุกอย่างมันจะวิ่งเพราะมันต้องจบพี่รู้สึกว่าสำหรับพี่นี่มันเวิร์กมากเพราะว่าพี่นี่เป็นมนุษย์แบบคือคืนก่อนมันส่งงานพี่ไม่นอนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอัดแบบเช้านี่คือสโลสเลไปส่งมีแบบมีมุกตอนเด็กๆจำได้ว่าแบบมีมุกไฟเสียอุ้ยจานส่งไปแล้วไฟเสียคือขอซื้อไปเลยสัก2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
อุ้ยหนูเคยทำ
เพื่อปั่นตอนนี้ก็คงรู้แล้วมั้งพี่ว่ามุกนี้คงเล่นกันเยอะแล้ว
โอ้ยแย่เลยแย
่
แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยทำให้เรากำหนดตารางชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมั้งมันคงเวิร์กกับสมองของมนุษย์ที่แบบถ้าเกิดฉันรู้ว่าฉันมีเวลาถึงแค่นี้ฉันจะหาวิธีอ่ะ
ค่ะ
ครับ
ลูกศิษย์จะจำไว้นะคะเพราะหนูทำแล้วเป็นคนทำข้อสอบแล้วออกคนสุดท้ายตลอดด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบมันเวลาให้มาแล้วเท่านี้แต่ก็มันไม่เสร็จอะทำยังไงดีมันก็จะเลยไปเรื่อยๆจะไม่ส่งข้อสอบอะไรอย่างเง
ี้
ย
รู้สึกว่าเวลาต้องถ้ามีต้องใช้ให้หมดสิ
ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะลองเอามาใช้บ้างนะคะ
ลองดูครับลองดู
ขอคำแนะนำสำหรับคนที่ตั้งท่านานค่ะคิดแล้วคิดอีกไม่ทำสักทีค่ะ
คือจริงๆเนี่ยการคิดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับคือมันก็มีข้อดีของมันอยู่เหมือนกันนะมันแล้วแต่เรื่องอ่ะต้องบอกอย่างนี้คือบางเรื่องเนี่ยมันก็สมควรค่ากับการคิดเยอะจริงๆบางทีบางเรื่องก็คิดเร็วเกินไปพี่ยกตัวอย่างนะฮะอันนี้พี่เป็นบ่อยคือบังเอิญเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพี่เนี่ยชอบถูกเพื่อนชวนไปดูพวกบ้านคอนโดอะไรแบบเนี้ยคือพี่เนี่ยคือเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นบ่อยจนพี่แบบว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะเฉพาะของมนุษย์แค่เพื่อนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้คือทุกครั้งเวลาเราไปดูบ้านกันเนี่ยนะครับ คือทุกคนเวลาจะเริ่มไปดูบ้านแบบไปทัวร์จริงจังเนี่ยก็อาจจะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็คนส่วนใหญ่จะทำกันบ้านมาเนาะโหเพื่อนพี่ส่วนใหญ่นี่คือตีตาราง Excel เลยปุ๊บโครงการนี้อยู่ตรงนี้มีไอ้ส่วนกลางแบบนี้อะไรคือสารพัดฟิตเนสใหญ่ไหมสระว่ายน้ำใหญ่ไหมคือแบบอะไรก็เขียนให้คะแนนอะไรกันแบบมาเป็นตารางใหญ่โตทำไว้7อันเสาร์อาทิตย์เนี้ยจะไปลุยดู7อันอะไรเงี้ยพี่ว่าโอเคไปด้วยได้ไปถึงอันแรกเดินไปถึงเปิดสมมติเป็นคอนโดเปิดผ้าม่านดูเฮ้ยห้องนี้มันแบบนี่มันคือวิวในฝันของฉันเอาเลยจองเลยคืออีก6อันที่เหลือ
ไม่ดูแล้ว
ไอ้อย่างเงี้ยก็ควรจะต้องคิดเยอะนิดนึงพี่ก็แบบแต่เวลาคนอยากได้ของมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้จริงๆฮะมันก็จะซื้อเลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็อย่างนี้มันควรจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงแล้วของบางอย่างเนี่ยที่เรามีอินโฟเมชันน้อยมากอย่างการซื้อบ้านเนี่ยอินโฟเมชันเยอะมากถูกไหมเรารู้ทุกเรื่องตั้งแต่อะไรอ่ะเราคงราคาไปจนกระทั่งถึงแม้ว่าพูดจริงๆนะถ้าซื้อคอนโดเนี่ยยังอยากให้ไปเช่าอยู่สักเดือนหรือซ้ำอ่ะคือตอนไปดูเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเปล
ี่ยนแ
ปลงเป็นยังไงรถเป็นยังไงชอบไปดูวันอาทิตย์อ่ะรถไม่ติดทุกอย่างดูดีไปหมดแต่พอของจริงโอ้โหตรงนี้นี่มันรถติดแบบมหาสัจจรมากอะไรเงี้ยไปเช่าอยู่ก่อนก็ได้สัก 2-3 เดือนใช่มั้ยฮะอันนี้เรื่อง information เยอะแต่มันมีของบางอย่างครับที่ยังไงคุณก็หาข้อมูลได้ไม่เยอะยกตัวอย่างเช่นการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆ
ค่ะ
คือมันไม่มีคือเราก็หาข้อมูลเท่าที่เราหาได้ใช่มั้ยฮะแต่ถึงจุดนึงก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันได้ประมาณเนี้ยแต่มันมีค่าเสียเวลานะมันมีค่าเสียเวลามีต้นทุนเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นลงมือทำไปก่อนมั้ยทำยังไงให้เสี่ยงน้อยคิดคือโจทย์ไม่ใช่ว่าทำหรือไม่ทำแต่โจทย์คือทำยังไงให้มันเสี่ยงน้อย
ๆ
เสี่ยงให้น้อยๆน้อยหน่อยนะครับค่อยๆทดลองทีละเล็กๆได้ไหมเช่นถ้าโครงการใหญ่เนี่ยเรามองว่ามันต้องลงทุน100เราขอทำแบบสัก10ก่อนได้ไห
ม
เราทดลองว่าไอ้สิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวสมมติฐานของเราอะมันจริงไหมถ้ามันจริงก็จะได้เพิ่มไปอีก20อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยถ้าเกิดเราคิดแบบนี้คือถ้าเกิดเราคิดว่าจะต้องเริ่ม100เลยเนี่ยเราจะกลัวแต่พอรู้สึกว่าเอ้ยเริ่ม10เฮ้ยพอได้นี่นะเราจะค่อยๆทำไปทีละนิดก็พอได้ครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ได้อ่ะพี่เล่าตัวอย่างเคสนึงเลยแล้วกันนะฮะเป็นเคสของเพื่อนพี่จริงๆเขาอยากทำข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ด delivery จากที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคือตอนนั้นอยากจะหารายได้เสริมนะฮะก็คิดมาปรึกษาเฮ้ยเอาไงดีว่าต้องซื้อครัวคิดเรื่องครัวเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบใหญ่โตมโหฬารเลยนะมันก็มีเพื่อนพี่คนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นบอกว่าทำไมต้องทำครัวด้วยบอกเอาไม่ทำครัวทำไงอ่ะเป็ดหมูแดงอะไรเงี้ยบอกงี้ดิไปซื้อของโฟร์เซนก่อน แล้วลองดูว่าคนแถวเนี้ยคือปกติเวลาเราส่งเนี่ยมันจะต้องมีระยะส่งถูกไหมกี่กิโลเขาชอบไหมของประมาณนี้ราคาเท่านี้ก็เทสเลยฮะไปซื้อเอาไปซื้อฟอร์เซนฟู้ดมาแล้วก็อุ่นมาครบเอฟใส่กล่องใหม่เปลี่ยนตาติดแพ็คตัวเองตกแต่งใหม่นิดหน่อยเอาผักเผือกใส่เข้าไปแล้วก็ส่งปรากฏว่าอ้าวคนชอบอ้าวงั้นก็ค่อยเริ่มลงทุนทำครัวได
้
อย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่อันนี้คือเคสจริงเลยซึ่งพี่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราไปคิดตอนแรกอย่างเดียวว่ามันต้องมีครัวมันต้องมีครัวเนี่ยครัวแพงนะฮะครัวนี่ครัวแบบนี้นี่หลักหลายแสนเนาะแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องมีอะไรเลยก็คือซื้อ delivery มา
ทำเท่าที่เรามีก่อน
อย่างนี้มันก็เป็นการทดลองลักษณะหนึ่งพี่ว่า
แล้วอย่างนี้การจัดการกับความ productive เมื่อเราต้องการจะชัตดาวน์ล่ะคะพี่รวิทย์มีวิธียังไงบ้าง
โอ้โห
จะนอนอ่ะมันยังคิดอยู่เลยอ่ะ
ช่วงน
ี้
แบบนรกมาก คือพี่เนี่ยเคยเลิกเล่น Twitter ไปนานมากนะครับ
แ
ล้วพี่กลับมาเล่นใหม่ฮะตอนนี้พี่แบบยอมรับเลยว่าติด Twitter แบบสุดๆติดแบบติดมากอ่ะเนี่ยต้องคือแบบแรกเลยนะเดี๋ยวนี้สิ่งที่พี่ทำก็คือว่ากำหนดเวลาเลยครับถึงตอนนี้ต้องวางมือถือแล้วเอาไปชาร์จไกลๆมาก
ๆ
เสร็จแล้วก็อีกห้องนึงไปไกลสุดๆอ่ะแล้วก็นั่งสมาธิจริงๆการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยนั่งหรือว่านั่งบ้างไม่นั่งบ้างเนี่ยทำให้ต่อเนื่องดีมากเลยมันเป็นการปิดสวิตช์ที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะสำหรับร่างกาย
มันไม่ฟุ้งซ่านเหรอคะหนูเป็นคนที่นั่งแล้วฟุ้งซ่าน
มันจะฟุ้งซ่านครับก็ปล่อยมันฟุ้งซ่านไปครับไม่เป็นไรครับคือการนั่งสมาธิไม่ได้ทำให้เราเหมือนกับต้องนิ่งแบบอย่างเงี้ยคือมันทำให้เราแค่ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านให้เรารู
้
เท่านั้นเองให้เรารู้ว่าตอนนี้ณปัจจุบันจิตของเรามันทำอะไรอยู่แค่นี้แล้วมันค่อยๆชัตดาวน์ไปนะครับอีกการนึงเป็นคำสอนที่พี่ไม่แน่ใจว่ามาจากหนังสือฝรั่งหรือว่ามาจากใครสักคนเนี่ยเคยสอนแล้วพี่รู้สึกว่านี่เป็นคำพูดที่แบบโคตรจริงเลยพี่พูดทุกคืนเลย ก็คือก่อนนอนพี่จะบอกตัวเองบอกว่าเรื่องวันเนี้ยตัวเราในวันเนี้ยพยายามทำดีที่สุดละมันได้แค่นี้แหละตอนนี้จะนอนละเรื่องปัญหาของพรุ่งนี้ให้เราในวันพรุ่งนี้เป็นคนแก้แล้วกันตอนนี้ขอนอนก่อนเพราะผู้หญิงรู้คือเลยนะบอกตัวเองแบบนี้แล้วมันก็มันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่คือไม่ใช่จะทำอะเรื่องนี้ว่าแบบมันเที่ยงคืนแล้วอะจะทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคิดไปก็ฟุ้งซ่านเปล่าๆก็นอนเถอะแล้วพรุ่งนี้ลุยกันต่อ
มาพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของพี่แท็บบ้างค่ะ
ครับ
วิธีคิดไร้กระบวนท่า
ครับ
หมายถึงอะไรคะ
จริงๆต้องบอกว่าแหมออกมาตรงกับช่วงเวลาของโควิดพอดีแต่ตอนเขียนนั้นยังไม่มีนะโควิดก็คือตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าทุกเรื่องในชีวิตนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องงานนะฮะทุกเรื่องเลยเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จที่อ้าวอ่านหนังสือมาเมื่อ20ปีก่อนมันทำอย่างนั้นได้จริงนะอ่านหนังสือมาแล้วเปิดหนังสือกลางทำตามเลยเนี่ยได้นะแต่ยุคนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เรารู้หรือทุกอย่างที่เรากำลังจะเรียนรู้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของแผนการที่จะทำเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือของเนี่ยที่เราเคยคิดว่าเมื่อปีที่แล้ววิธีนี้เวิร์กอะโฆษณานี่เห็นชัดปีที่แล้วแคมเปญแบบนี้เวิร์กมากลุยออยตัวหนึ่งแปลกเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเร็วมากครับก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเหมือนกับทำตัวให้เบาๆโล่งๆไว้เปิดหัวกว้างๆรับรู้เรื่องใหม่ๆแล้วเราก็จะไปต่อได้อยู่รอดได้ในธุรกิจสมมติว่าเป็นธุรกิจคืออยู่รอดได้ในทางธุรกิจถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวครับก็อาจจะเหมือนกันเรื่องที่เราเคยเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยชัดเจนเลยสิ่งที่เราเคยคิดว่าฉันต้องทำอย่างนี้นะเรามีความสุขความสุขของฉันติดอยู่กับเรื่องนี้แหละเช่นเอาง่ายๆอย่างบางคนบอกว่าถ้าไม่ไปยกเวทจะรู้สึกจะเป็นลมจะตายไม่ได้เลยต้องไปฟิตเนสต้องอยู่ฟิตเนสหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเจอเพื่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนก็จะมีเรื่องพวกนี
้
พอมันเกิดไอ้วงจรนี้มันตัดนี่นะฮะเราก็คนพบว่าเราต้องเรียนรู้หากระบวนท่าใหม่ในการมีความสุขให้ได้เป็นต้นอะไรที่เราเคยคิดว่าแต่ก่อนฉันจะไม่ทำอ่ะทุกวันนี้เราก็จะต้องทำพี่คิดว่าก็คือการปรับตัวจริงๆทั้งหมดของหนังสือมันก็คือวิธีคิดเรื่องการปรับตัวไงก็ได้ให้อยู่รอดในยุคนี้ได้ครับ
นี่คือวิธีคิดที่พี่แท็บใช้ประจำ
ใช่ใช่พี่เดี๋ยวนี้พี่พยายามทำตัวเบาๆทำตัวว่าเวลาเราเห็นอะไรเดี๋ยวนี้สมัยก่อนจะรู้สึกแบบไม่กล้าถามอ่ะเพราะเขาแบบเฮ้ยเขานี่คือเรื่องอะไรอ่ะกลัวแบบเดี๋ยวคนถามว่าไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พี่ก็ถามหมดอ่ะเวลาพี่เห็นเฮ้ยแฮชแท็กทวิตเตอร์นี่แปลว่าอะไรวะพี่ไม่เข้าใจไม่เก็ตมามีใครมาสรุปให้ฟังไหมหรืออะไรเงี้ยคือพี่ก็ถามน้องๆถามทุกคนน่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราก็จะตัวเบาขึ้นนะครับเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับความรู้เดิมๆของเราใช้คำนี้แล้วกันประสบการณ์เดิมๆของเราซึ่งหลายอย่างมันใช้ไม่ได้จริงๆนะเรื่องบางเรื่องครับที่เรามันมีหนังสือเล่มนึงพี่จำได้ว่าเป็นหนังสือที่พี่ว่ามีค่ามากมันชื่อ What Get You Here Won't Get You There คนเขียนชื่อมาชาลโกลสมิธมั้งคือหนังสือพูดถึงเรื่องตามชื่อเลยก็คือสิ่งที่พาคุณมาจนถึงวันนี้อาจจะไม่สามารถพาคุณต่อไปได้พวกนี้คือสิ่งที่ทำเรามาจนถึงวันนี้เรารู้สึกว่าทำแบบนี้มันเวิร์กนะมันสำเร็จนะต่อไปมันไปไม่ได้แล้ววิธีเดิมมันไม่ได้เราอยู่ในโลกแบบนั้นจริงๆครับยิ่งตอนนี้เจอโควิดนี่ยิ่งหนักเลย
ใช่หนูชอบบทหนึ่งในของหนังสือเล่มนี้ของพี่ลวิทย์
ค่ะ
ที่พูดถึงเรื่อง imposter syndrome คือการที่เรารู้สึกว่าเราเก่งไม่พอ
ใช
่พี่อยากให้เล่าถึงเรื่องนี้ว่าตัวของพี่แท็บเองเคยเจอเรื่องนี้ไหมแล้วดิวกับมันยังไงคะ
จริงๆอันนี้นี่พี่ว่าเป็นอาการแบบปกติมากๆก็คือเวลาไปยืนอยู่บนเวทีไงสมมุตินะครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นจะไปพูดเนี่ยแล้วเรื่องที่กำลังจะพูดเนี่ยเราจะรู้สึก imposter syndrome ในความหมายของที่ฝรั่งเขานิยามไว้ก็คือว่าสมมุติเรายืนบนเวทีแล้วกำลังจะพูดเรื่องอะไรดีพูดเรื่องออกกำลังกายพูดเรื่องวิ่งแล้วเราพูดอยู่เนี่ยลึกๆในใจเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้ดีพอจะมาพูดเรื่องนี้ได้จะมีใครมาจับเราลงมาจากเวทีเพราะว่าเขาคิดว่าเราไม่รู้ดีพอหรือเปล่าอันนี้คืออาการของ imposter syndrome นะซึ่งมันเป็นกันง่ายครับเป็นกันบ่อยพี่ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยนะก็คือว่าเราต้องเอาฟีดแบ็กเยอะๆฟีดแบ็กจากคนฟังคนดูคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บอกเรามาเนี่ย มันจะช่วยบอกเราว่าจริงๆแล้วเรารู้หรือไม่รู้เราอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้นะคือเราอาจจะเข้าใจถูกแล้วก็ได้ว่าเรารู้น้อยจริงๆแต่ฟีดแบคอาจจะช่วยว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราอาจจะเฮ้ยรู้ก็โอเคนี่สิ่งที่เราบอกไปก็มีประโยชน์กับคนอื่นหรือเราอาจจะต้องปรับปรุงไปหาความรู้มาเพิ่มในอย่างเงี้ยครับ
เพื่อจะทำให้มันดีขึ้นหรือไม่ก็ทำในสิ่งที่เรารู้จริง
ใช่
ดีกว่า put the right man on the right job ค่ะในทัศนคติของพี่รวิทย์หรือว่าการทำงานแบบพี่รวิทย์มีวิธีเลือกยังไงว่าคนไหนเหมาะกับงานแบบไหน
เออจริงๆมันมีอันนี้เรื่องนี้นี่ซุปเปอร์สำคัญเลยนะเราเห็นตั้งแต่ในระดับทุกระดับเลยเนาะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคือถ้าต้อง right man to the right job จริงๆมันถึงจะงานมันถึงจะไปได้ครับเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือหลายอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบทดสอบบุคลิกภาพน่าจะเคยเล่นกันเนาะ
ที่
บอกว่าฉันเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยน
ะ
คือพี่ก็เคยทำกับแบบขับคนเยอะๆอะไรเงี้ยฮะกับคนที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีความจริงอยู่พอสมควรยกตัวอย่างมันจะมีมนุษย์สองประเภทที่คุยกันเนี่ยจะคุยไม่รู้เรื่องคนนึงจะเป็นคนที่เอาตัวเลขมาดูซิแล้วจะตัดสินจากตัวเลขละเอียดยิบเลยนะโอ้โหทุกคนทัดไล่หมดเลยก็อีกเพศนึงบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจเราตัดมองภาพใหญ่มองภาพไกล3ปีข้างหน้าจับสองคนนี้มานั่งเถียงกันเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับเถียงกัน10ชาติ
ไม่
ร
ู้
เร
ื่อง
ต้องตีกันตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องหาจุดร่วมอะว่าโอเคเฮ้ยคือมันก็ต้องมีมุมของความแบบมุมของความมองไกลๆใช่ไหมครับมุมของคนที่ละเอียดพี่เชื่อว่าอย่างนี้นะครับในทีมนึงอะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอะถ้าคุณมีดรีมเมอร์หมดเลยนะสมมติคุณมี8คนแล้วคุณแบบดรีมเมอร์เป็นนักฝันหมดเลยเนี่ยนะครับมันมีคือมันอาจจะไปดีก็ได้นะแต่มันมีโอกาสเยอะมากๆเลยที่เราจะไปตกม้าตายกับเรื่องประเภทที่แบบอ้าวทำไมถึงกู้เงินแบงก์มาแพงขนาดนี้หรืออะไรนึกออกไหมที่แบบไม่มีใครดูเลยอะ
ตักกะ
เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรามีคนที่เป็น risk averse ก็คือกลัวความเสี่ยงไปหมด8คนเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะก็น่าประเมินความเสี่ยงอยู่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งทีมเนี่ยมันถึงจะต้องมีหลายแบบ
ใช่
มันต้องมีดรีมเมอร์นะมันต้องมีคนที่อ่ะครีเอทีฟด้วยมันต้องมีคนที่เป็นเหมือนกับเฮ้ยคนดูรายละเอียดมีคนที่แบบพารานอยด์นิดๆ อะไรอย่างเงี้ยประกอบกันแล้วมันก็จะแบบความหลากหลายอ่ะมันจะช่วยให้ทีมเนี่ยเป็นทีมที่ดีเพราะไอ้ดรีมเมอร์เนี่ยก็จะมองแต่เห็นแต่ด้านบวกโอกาสทุกอย่างฉันจะแบบทุกอย่างคือโอกาสทุกวิกฤตฉันจะมีโอกาสตลอดเวลาต้องทำนู่นทำนี่ตลอดแต่ในความจริงบางทีมันก็ไม่ใช่นะบางทีมันก็หยุดเฉยดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่ต้องเข้าใจว่าคนที่เราทำงานด้วยครับเขามีลักษณะแบบไหนพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคนที่ดูเรื่องการเงินอย่างเงี้ยก็ควรจะเป็นคนประเภทที่ละเอียดมีความ risk averse หน่อยแล้วก็ต้องมีความพารานอยด์ด้วยนะ
uh-huh.
คือต้องพารานอยด์หน่อยๆด้วยนะว่าแบบเฮ้ยเงินจะหมดเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนดูเรื่องการเงินเป็นดรีมเมอร์นะ
ล่มจม
เหนื่อย มีโอกาสจะล่มจมในช่วงนี้นะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะคนที่ดูเรื่อง marketing campaign ก็ควรจะต้องมีความ creative คือต้องมีความแบบนอกกรอบให้นั่นมาประกอบไอ้นี่ได้ไหม อะไรเงี้ยถ้าชอบดูแต่ตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับการดู marketing สาย marketing อะไรเงี้ยพี่ว่าเนี้ยก็คือการมองหาเนาะในแต่ละคนซึ่งใน1ทีมมันควรจะมีถ้าเราพูดถึงทีมในภาพใหญ่ก็คือทั้งองค์กรเนี่ยมันก็ควรจะมีพวกเนี้ยครับมาผสมกันบางคนเป็นนักเจรจาส่งคนนี้ไปเจรจาเนี่ยได้หมดคือพูดปุ๊บเนี่ยเคลิ้มอ่ะคนอื่นเคล
ิ้
ม
ไปหมด
ในขณะเดียวกันส่งอีกคนไปเจรจาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยคือ เขาไม่ให้นี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากให้นะเขาหมั่นไส้อะไรเงี้ยมันมีแบบนั้นจริงๆนะเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยงานคนไหนมันเหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเองด้วยนะ
ใช่อย่างนี้จะยังถามว่าอย่างพี่แทบเป็น CEO แบบไหนคะ
พี่เนี่ยเป็นคนที่ทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องราคาพี่จะเดินออกจากห้องประชุมเลยเพราะว่าถ้าเกิดพี่อยู่ปุ๊บเนี่ยพี่จะแบบอ่ะได
้ค่ะ
ทุกคนจะไล่พี่ออกไปบอกไปเดี๋ยวเขาต่อราคากันพี่ก็จะเดินออกไปจากห้องประชุ
ม
เป็นต้นอย่างเงี้ยพี่เนี่ยไม่เหมาะกับการเจรจาต่อรองเรื่องราคาถ้าดีลอย่างอื่นเนี่ยพี่พอได้แต่เรื่องแบบเงินทองเนี่ยพี่ก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เนี่ยฮะเราก็จะรู้ตัวแล้วก็จะแบบงั้นปล่อยเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือเรื่องแบบสมมติให้พี่อายกตัวอย่างแต่ก่อนเนี่ยพี่พยายามนะพี่ก็พยายามอ่านสัญญาเอง
ค่ะ
สักถึงจุดนึงพี่แบบสัญญาฉบับนึงอ่านเป็นอาทิตย์งานการไม่ได้ทำแถมไม่รู้เรื่องอีกต่างหากต้องปล่อยอ่ะก็ต้องให้คนอื่นอ่านเพราะพี่ไม่ละเอียดพี่เป็นคนแบบพี่คนทำงานไม่ค่อยละเอียดนะรู้ตัวก็เลยเนี่ยฮะเราก็ต้องรู้ตัวเองด้วยเราก็ควรจะเอาตัวเองอะไปอยู่ในเราก็คือหนึ่งคนเราก็ต้องไปอยู่ในไรท์จ็อบของเราเหมือนกันเพราะถ้าเราอยู่ผิดที่เราก็ทำงานได้ไม่ดี
อย่างพี่ชายเป็น extrovert หรือ introvert
พี่เป็นให้พี่เดานะพี่เป็นกึ่งฮะ ambivert ตรงกลางเนา พราะว่าบางทีเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าช่างรำคาญผู้คนเหลือเกินเหนื่อยไม่อยากเจอใครอยากอยู่บ้านคนเดียวแต่ช่วงนี้รู้สึกอยากมาออฟฟิศมากเลย อยากเจอคนเจอใครก็ได
้
คุยเรื่องอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็พี่รู้สึกว่าเออพี่คงเป็นตรงกลาง
กลับมาที่วิธีคิดไร้กระบวนท่านะคะ
ครับ
จุดเมนพอยต์ของวิธีคิดไร้กระบวนท่าเนี่ยมันคือการพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลาค่ะสำหรับการที่เราต้องไล่ตามทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเนี่ยเราพี่ทับเคยรู้สึกว่ามันท้อเหนื่อยไหมคะที่ต้องตามตลอดหรือว่ารู้สึกท้อเหนื่อยบ้างไหมที่ต้องตามตลอด
เออเหนื่อยนี่เล่าตัวอย่างจริงให้ฟังเลยฮะมันมีอยู่ช่วงนึงพี่เนี่ยคือเวลาพี่อัดพอดแ
ค
สต์พี่ก็จะต้องพี่เป็นคนอ่านอะไรในจอไม่ค่อยถนัดพี่ก็จะปริ้นออกมา
ค่ะ
มีบางทีนี่คือพี่ปริ้นออกมาแบบหมดกระดาษเป็นริมๆอ่ะแล้วก็เหมือนรู้สึกอ่านนั้นอันนี้ก็จะพูดนั้นก็จะพูดจนในที่สุดเรารู้สึกว่าเราหาตัวตนของเราไม่เจอเราอ่านเยอะๆหมดจนเราเครียดหมดเฮ้ยมันมีเรื่องที่น่าพูดเยอะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยในที่สุดเนี่ยพี่ก็จะเลือกประเภทหรือเลือกซอสที่มา
ค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พี่เหลือประมาณสัก 6-7 ที่ตอนที่พี่อ่านจริงๆที่เหลือพี่ไม่อ่านละเพราะพี่รู้ว่าอ่านมาเสร็จเอาไปเล่าต่อเล่าก็ไม่สนุกมันไม่ใช่แนวเรามันไม่ใช่วิธีที่เรารู้สึกว่าเออมันตรงกับวิธีคิดของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบคำถามนี้ก็คือพี่คิดว่ามันจำเป็นมากเลยครับที่เราจะต้องตัดช้อยส์ให้เหลือเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสำคัญหรือมันอยู่ในเส้นทางคือเราถนัดอะจริงๆมากๆความสามารถในการตัดช้อยส์หรือการปฏิเสธอันนี้คือมันคือความสามารถในการปฏิเสธเนี่ยสำคัญไม่แพ้ความสามารถในการลงมือทำเลยนะ
รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยแหละ
รวมถึงทุกอย่างในชีวิตใช่สังเกตดูไหมครับว่าใครก็ตามที่อยู่ที่ออฟฟิศอะแล้วใครเดินมาปุ๊บก็อ่ะทำให้อันนี้หรือก็ทำให้คนนั้นน่าจะทำงานตัวเองไม่เสร็จ
ค่ะ
คือเรามีน้ำใจได้นะครับแต่เราก็ต้องรู้ถึงจากเวลาได้ว่าความสำคัญของเราอยู่ตรงไหนเราต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังนะถ้าเกิดแคปซิตี้เราเต็มแล้วมนุษย์เรามันก็ทำงานได้ประมาณหนึ่งครับวันหนึ่งอะเราก็ต้องปฏิเสธที่เหลือไม่งั้นเนี่ยเราเองจะเป็นคนที่เบิร์นเอามากๆเลยนะ
ขอคำแนะนำวิธีคิดสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ที่ขาดไม่ได้ค่ะ
โอ้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรียนรู้ครับและลองต้องชอบลองอ่ะต้องเป็นคนต้องเป็นนักทดลองนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่คนอย่างรุ่นพี่เนี่ยสอนน้องรุ่นถัดไปเนี่ยนะเรื่องการทำงานเนี่ยพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยรู้นะว่าที่พี่พูดไปเนี่ยมันจะยังถูกอยู่หรือเปล่า มันอาจจะผิดเลยเทแล้วก็ได้แต่สิ่งที่พี่รู้ก็คือว่าวิธีเดียวที่น้องจะรู้ว่ามันถูกหรือผิดคือน้องต้องไปทดลองเองเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องใหม
่ๆ
คนที่ชอบลงมือทดลองเรื่องใหม่ๆโดยไม่กลัวว่าเออมันต้องล้มเหลวบ้างต้องพลาดบ้างเนี่ยพี่ว่านี่หัวใจเลยนะนี่หัวใจมนุษย์ยุคนี้เนี่ยเข้าถึงข้อมูลเยอะมากคือเราเข้าถึงข้อมูลในทุกเรื่องครับแต่การเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันยังไม่สำคัญเท่าว่าเราเรียนรู้ที่จะเอาข้อมูลมาใช้ยังไง พี่ว่าพาร์ท knowledgeมันหาไม่ยากเพราะว่าตอนนี้คือเท่าตั้งใจจะหาจริงมันก็มีแหล่งเยอะมากแต่ว่าพาที่เป็น learning เนี่ยฮะอันนี้เป็น mindset นะการที่เรา keep learning ตลอดเวลามันเป็น mindset วิธีอย่างหนึ่งครับ
สุดท้ายแล้วค่ะที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพี่แท็บตอนนี้คืออะไรคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยใช่ไหมโอ้คำถามยากจัง ตอนนี้เลยใช่ไหมฮะ
ค่ะ
พออายุขึ้นเลข4เนี่ยนะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องจริงสำคัญอาจจะขอ2-3อย่างแล้วกันพี่ว่าที่หนึ่งครับคือสุขภาพกายและจิตเนาะอันนี้สำคัญมากนะฮะช่วงชีวิตวัยรุ่นเราจะใช้สุขภาพกายแบบไม่ค่อยสนใจคนส่วนใหญ่นะมันก็มีคนที่ดูแลดีแบบนอนดึกอะไรปาร์ตี้อะไรก็สารพัดกินของไม่มีประโยชน์คนก็สอนให้กินผักก็ไม่กินอะไรแบบนี้นะฮะพอมาถึงตอนนี
้
เราจะเริ่มชดใช้สิ่งที่เราทำ
ไปนะ
ค่อยๆปรับตัวทันก็จะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้ในเชิงของสุขภาพนะครับเดี๋ยวนี้จะให้โต้รุ่งจะให้อะไรเงี้ยมันไม่ไหวละมันต้องนอนมันต้องพักผ่อนใช่ไหมฮะมันต้องอย่าไปกินอาหารเยอะของมันทอดๆอ้วนๆอย่างเงี้ยคือสมัยก่อนกินไม่อ้วนเลยอ่ะโหสบายนะฮะอัดโอริโอกันทีเป็นแถวๆเดี๋ยวนี้กินแค่ชิ้นเดียวนั่นแหละ
น้ำหนักขึ้น
หรือกินครึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรู้ตัวเองนะฮะสุขภาพกายนะสุขภาพใจนะฮะมนุษย์เราอ่ะยิ่ง ยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะมีห่วงเยอ
ะ
โดยเฉพาะอายุประมาณขนาดช่วงเนี้ยนะฮะช่วงอายุเท่าพี่เนี่ยเขาเรียกแซนด์วิชเจเนเรชั่นหลายคนเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะฮะต้องดูแลลูกขนาดเดียวกันพ่อแม่ก็เริ่มอายุเยอะก็ต้องดูแลพ่อแม
่
มันจะเครียดไปหมดแล้วมันก็ต้องมีเรื่องเงินด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คนมีหนี้เยอะที่สุดนะฮะช่วงเนี่ย30-40เนี่ยช่วงก่อนหนี้เลยนะฮะซื้อบ้านซื้อรถซื้อสารพัดซื้อเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เครียดนะเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตจึงสำคัญมากสุขภาพจิตเนี่ยมันมาได้หลายเรื่องถ้าเกิดเราเข้าใจตัวเองนะฮะคนที่บางคนอย่างพี่เนี่ยเป็นคนที่เครียดพี่จะออกไปวิ่งเพราะพี่รู้ว่าวิ่งแล้วพี่จะไม่ได้วิ่งให้ผอมเลยนะวิ่งมาพี่จะลมดีมันเป็นเมคานิกของสมองใช่ไหมนอนให้พอนะครับนั่งสมาธิบ้างเพื่อปิดสวิตช์ตัวเองเรื่องนี้สำคัญที่สุดอันที่สองสำคัญที่สุดเหมือนกันก็คือความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเวลาเราพูดว่าโลกของเราเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเล็กมากเลยนะมันมีคนเพียงถ้าเกิดเอาแบบทั้งหมดเลยนะในวงของเราเนี่ยก็ได้ร้อยกว่าคนเนี่ยประมาณนะเขาเคยมีตัวเลขด้วย150-180คนเนี่ยที่ทั้งหมดคนทั้งหมดนั้นนะคือโลกของเราจริงๆก็คือคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยแต่คนที่ใกล้ชิดเราจริงๆเนี่ยมีไม่เกิน10คนความสัมพันธ์ของเรากับคนเหล่านั้นนะครับคือสิ่งที่จะบอกว่าตัวเรามีความสุขหรือเปล่าพี่แก่หนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือของนางพยาบาลคนหนึ่งที่เขาดูแลผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิต6เดือนสุดท้ายปีหนึ่งสุดท้ายแล้วเขาถามฮะถึงเรื่องว่าอะไรที่แบบเนี่ยคำถามนี้เลยอะอะไรคือสิ่งสำคัญของชีวิตเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่มีแม้แต่หนึ่งคนเลยนะที่ตอบว่าโหรู้เงี้ยน่าจะทำงานที่ออฟฟิศเยอะกว่านี้หน่อยอะไรแบบนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องงานเลยใน5ข้อที่คุณลิสต์มาเนี่ยไม่มีเรื่องงานเลยสักนิดเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมฮะ
ครอบครัว
กับครอบครัวไม่น่าทะเลาะกับแม่เลยไม่น่าทะเลาะกับลูกเลยพี่สาวที่ไม่ได้คุยมา5ปีเสียดายจังครั้งที่พี่สาวแบบมาที่บ้านวันนั้นโมโหใส่เขาอะไรคือมันจะเป็นเรื่องแบบนี้นะฮะกลายเป็นเรื่องที่เขาคิดในโมเมนต์สุดท้ายอะของชีวิตถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มนี้จะสอนอะไรเราสักอย่างนึงก็คือว่าคนพวกนี้เขาพูดณวันที่เขากำลังจะจากโลกไปเขาไม่มีเหตุผลให้โกหกอีกแล้วถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้เราก็ควรจะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เราจะได้ไม่เสียใจทีหลังความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเนาะพี่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือความฝันของเราเอง
อ
ันนี้ก็อยู่ในข้อนั้นเหมือนกันนะฮะเป็นข้อที่3ที่พี่คิดว่าสำคัญความฝันเราเองก็คือของบางอย่างเราอยากทำแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ว่าเราไม่ลงมือทำสักทีนึงคนที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็พูดข้อนี้เลยบอกว่าเสียดายวันนั้นเนี่ยน่าจะทำซะถึงแม้ว่ามันทำมันจะล้มเหลวเนี่ยก็คงดีกว่าที่จะมาเสียดายตอนจะตายว่าไม่ได้ทำพี่คิดว่า3อย่างเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะที่สุด
เป็นธรรมเนียมค่ะสำหรับ Book Club Podcast นะคะอยากให้พี่แท็บแนะนำหนังสือที่พี่ชอบที่สุด3เล่มให้พวกเราไปอ่านตามหน่อยค่ะ
หนังสือที่ชอบที่สุดใช่ไหมครับเอาเป็นนักเขียนด้วยได้ไหมเพราะว่าเขามีหลายเล่มนะฮะเอาคนที่หนึ่งเนี่ยต้องพี่ก็พูดเสมอพี่เป็นคนที่พี่ชอบที่สุดนะฮะชื่อเดฟทรอตนะฮะแกมีหนังสือ4เล่มละนะฮะตอนนี้เพิ่งออกเล่มที่4มาเล่มที่4นี่ชื่อ Creative Blindness 3เล่มแรกเข้าใจว่ามีแปลไทยไป2เล่มอย่างน้อยนะฮะเดฟทรอตเนี่ยเป็นบุคคลที่ทำให้พี่สนใจวงการโฆษณามากเพราะว่าแกเนี่ยเป็นแกเป็นครีเอทีฟหรือเป็นอะไรสักอย่างอย่างในบริษัทโฆษณาที่อังกฤษเนี่ยนะฮะแกมีลีลาการเขียนหนังสือที่ไม่เหมือนใครจริงๆอ่ะเว้นวรรคประโยคเขียนไม่จบกลางประโยคก็ข้ามเคาะบรรทัดอะไรอย่างเง
ี้
ยพี่รู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆมันพี่เขาเป็นคนที่เขียนหนังสือสำหรับพี่หนังสือธุรกิจน
ะ
สนุกที่สุดสนุกที่สุดจริงนะฮะก็เป็นนักเขียนคนที่ชอบมากที่สุดอีกคนนึงก็คืออาจารย์ทีน่าซิลิกคนนี้ก็เขียนหนังสือเรื่องน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20นะฮะแล้วก็มีอีก2เล่มมั้งแต่ไม่ผิดนะครับซึ่งก็จริงๆดีทุกเล่มนะฮะอาจารย์ทีน่าสิริก็เป็นคนหนึ่งที่พี่ชอบมากพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช้คำว่าอะไรดีอะมองโลกในแง่ดีมีพลังบวกแต่ไม่ได้แบบไม่ได้อินโนเซนต์อะคือเข้าใจความเป็นไปของโลกมากๆคนสุดท้ายคือแดนอาริลลี่คนนี้ก็นะก็หลายเล่มแล้วเหมือนกันนะฮะก็แปลไทยน่าจะโหหลายเล่มเหมือนกันนะฮะคนนี้ก็เป็นคนที่เขียนเรื่องที่แบบพี่ไม่ชอบเลยสมัยก่อนก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรร
ม
อะไรเงี้ยได้สนุกมาก
แล้
วเขาปรากฏว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้นี่คือวิชาที่พี่อยากเรียนตอนปริญญาตรีจริงๆพี่ไปเปิดหาคอร์สเรียนนั่นนะที่แบบในมหาลัยแต่เขาไม่รับแบบเขาเรียกว่าอะไรพาร์ทไทม์อ่
ะ
เขารับฟูลไทม์เราฟูลไทม์ไม่ไหว เป็นคนที่พี่รู้สึกว่าอยากให้พี่อยากมาสนใจวิชาจิตวิทยาเพราะหนังสือของคนนี้แหละก็เขียนแบบดีจริงสามคนนี้ผมพี่ว่าเป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยมทั้งสามคนแล้วก็มีผลงานที่ใช้คำว่าอะไรดีครับเป็นคนมีติดบ้านไว้อะอย่างมากครับ
แล้วก็ตัวพี่วิทย์เองก็มีหนังสือด้วยนะคะที่เพิ่งออกล่าสุดนี้ก็คือวิธีคิดไร้กระบวนท่านะคะอันนี้คือเล่มที่เท่าไหร่แล้วคะ
เล่มที่8ครับ
8แล้วโอ้สุดยอดทั้งหมดก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S นะคะเล่มแรกคือ Marketing Everything
ใช่ครับนี่แบบเล่มถ้าเกิดกลับไปอ่านเล่มนี้แล้วจะพบว่าโอ้โหภาษาคนละเรื่องเลยตอนนั้นเด็กไงภาษาก็จะแบบวัยรุ่นมากๆ
นะ
วัน
นั้นกี่ปีแล้วคะ
โอ้เล่มนั้นน่าจะมี7ปีแล้วมั้ง7 8ปีแล้วมั้งฮะพี่ออกหนังสือประมาณปีละเล่มอะครับโดยเฉลี่ย
7ปีพอดี
ใช่ก็เป็นเล่มที่แบบเป็นเวอร์ชั่นแบบแรกสุดมีความเป็นแบบบล็อกมาก
เพิ่งมาเป็นลูกศิษย์ตอน Super Productive กับวิธีคิดไร้กระบวนท่าเลยนะคะทั้งหมดก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S นะคะทุกสาขางั้นขอทวนเล่มแรกคือ Marketing Everything นะคะเล่มที่2คือคิดจะไปดวงจันทร์อย่าหยุดแค่ปากซอยอันนี้ก็คือ Mission to the Moon
ใช่เล่มนี้เป็นเล่มที่ขายเยอะที่สุดละในบรรดาทุกเล่ม
Best Seller เล่มที่3คือ
Marketing กับหัว
อันนี้ต่างกับเล่มแรกไงคะ
เล่มอันนี้ก็จะจริงๆก็มีความคล้ายเล่มแรกเป็นเคสแต่ว่าก็จะโตขึ้นมาหน่อยฮะ
เล่มที่4อย่าปล่อยให้ใครฆ่าวานของคุณ
ใช่อันนี้มีความอินสปิเรชันนิดๆมีความแบบ how to หน่อยๆเล่มนี้ตอนนั้นเปรียบเทียบวานเหมือนกับความฝันอะไรเงี้ยนะฮะช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบกระแสหนังสือแนวนี้กำลังมาแรงฮะ
ว้าและเล่มที่5ที่หัวมุมถนน
ใช่ที่หัวมุมถนนที่หัวมุมถนนนี้เป็นพูดถึงโลกการเปลี่ยนแปลงของโลก5กับ6เนี่ยจะพูดเรื่องคล้ายๆกันคือ the disruptor ใช่ครับก็พูดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางสังคมฮะแล้วก็เล่มเจ๋ง super productive นะนี่พูดเรื่องของจริงๆแล้วนี่ก็เป็นอารมณ์ประมาณ self help นิดนึงพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วก็เล่มสุดท้ายที่ล่าสุดนี้นะคะวิธีคิดไร้กระบวนท่าค่ะ
ใช่เดี๋ยวก็จะมีเล่มที่9เสร็จแล้วกำลังจะออกเป็น
โห
ค่ะอันนี้แหวกแนวมากคือเป็นเล่มพูดถึงเลี้ยงลูกค่ะ
โอ้
เลี้ยงลูกในยุคใหม่ในยุคนี้อะไรเงี้ยสำหรับคนที่เนี่ยอย่างพี่อย่างเงี้ยทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็จะช่วยลูกคิดยังไงดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือเล่มนี้มันเล่มใหม่เล่มที่9เนี่ยครับซึ่งยังไม่วางเนี่ยนะฮะยังไม่พิมพ์เนี่ยนั่นแหละสุดที่พี่คิดว่าเราไม่สามารถที่จะวันเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับบอกลูกได้เราว่าเออลูกโตขึ้นเรียนหมอสิโตขึ้นเรียนวิศวะสิอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้อยู่ในโลกนั้นต่อไปอ่ะอาชีพที่ลูกเราจะเป็นเนี่ยทุกวันนี้เราจะยังไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ำโลกที่ลูกเราจะอยู่เนี่ยเรานึกไม่ออกจริงว่าจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าแล้วเราจะสอนอะไรลูกดีนี่เป็น question mark ใหญ่มากของพี่ก็เลยค่อยๆเขียนบทความว่าถึงลูกอ่ะมันเขียนถึงลูกอ่ะว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่พ่อคิดนะคือมันประมาณเนี้ยแล้วก็พ่อจะพยายามเหมือนกับอีควิปเรื่องคือพ่อไม่รู้หรอกว่าลูกจะทำอาชีพอะไรแล้วพ่อก็คงจะไม่ไปจำกัดชีวิตลูกอย่างนั้นแต่สิ่งที่พ่ออยากจะสอนจากประสบการณ์ของพ่อซึ่งพ่อคิดว่ามันมีประโยชน์ในขณะเดียวกันยังเปิดทางให้ลูกเยอะๆเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับ
อันนี้เป็นบทความที่เขียนเพื่อหนังสือโดยเฉพาะไม่ได้ไปโพสใน
ใช่เพื่อหนังสือโดยเฉพาะเลยนี่เพราะว่านี้เป็นมีความเพอร์ซันอลเยอะเหมือนกันอันนี้ครับ
ค่ะทั้งหมดหนังสือของพี่รวิทย์นะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S นะคะ
B2S น่ารักมากที่ B2S สนับสนุนกิจกรรมของ Mission to the Moon มาตลอดขอบคุณ B2S ด้วยนะคร
ับ ขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แท็บรวิทย์ฐานอุตสาหะมากนะคะที่มาคุยกับเราค่ะ
ขอบคุณ
ค่ะขอบคุณค่ะพบกับวอนัทและ Book Club Podcast by B2S ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนทาง Spotify, Podbean แล้วก็ทุกช่องทางที่คุณฟัง podcast ได้ค่ะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ผลิตรายการโดย Get Talk